Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas o energetskoj krizi koja nije samo naša lokalna na Balkanu, niti u Evropi, već je globalna svetska i koja će zapravo pomeriti, čini mi se, mnoge i ekonomske i društvene sledove, jer imamo velikih problema svi sa skupim energentima. Znači, o svemu tome razgovaram sa gospodinom Daliborom Pudićem, koji je predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin ili da kažemo udruženja za gas Hrvatske. Gospodine Pudiću, pozdravljam vas, hvala vam što govorite za Sputnik. Evo, vi ste u jednoj, da kažemo, strukovnoj organizaciji koja se bavi baš prirodnim gasom, ali pratite i ono sve što se dešava u energetskom sektoru i Hrvatske i regiona, i baš zbog toga sam htjela da čujem i da našim gledaocima i slušaocima predstavim ono što, kako vi komentarišete ovu aktuelnu situaciju sa energentima u Evropi.
Situacija je složena već duže vrijeme, ne samo zadnjih dva tjedna koliko i traje sukob u Ukrajini. Dakle, situacija je već krenula od sredine ove godine kada je cijena energije počela značajno skakati. Svakako prije svega cijena plina, a onda za njom i cijena električne energije, a potom i cijena drugih energenata. Naravno da je sve to došlo do izražaja u zadnjih dva tjedna, da su se okolnosti značajno pogoršale. Prije svega imali smo situaciju sredinom prošle godine da je cijena plina značajno počela rasti u odnosu na nekakvih, da tako kažem, veljaču ili drugi mjesec prošle godine, kada je cijena plina bila 17 do 20 eura, dakle ispod 20 eura po megawatt satu, da bi čak u prosincu prošle godine ona dosegnula i do 150-160 eura u megawatt satu u jednom trenutku. Ono što je posljedica i što sam rekao u datom trenutku, ne uopće ne očekujući da bi moglo doći do nekakvog rata ili slično, je zbog povećane svakako potražnje. Naravno, razlozi su povećana potražnja, prije svega zato što je bila hladnija nešto zima 2021. u odnosu 2020. Drugi razlog zbog čega je došlo do povećanja potrošnje za plina, a je i taj što su cijene emisija značajno rasle, pa je naravno da je cijena električne energije za toga porasla. Ono što je u drugom kvartalu se desilo, to je i povećana potražnja za električnom energijom koja se u tom trenutku počela proizvoditi iz plina, jer su cijene emisija značajno bile veće. Tako da je taj porast potražnje nakon ovih situacija, dakle sa COVID-om koja je bila 2020. rezultiralo sa značajno većim cijenama. To naravno da se jako loše može održavati kod kućanstava prije svega, a nakon toga i kod poduzetnika, koji uvijek naravno mogu prebaciti cijenu na cijenu krajnjih proizvoda, što naravno se odražava na cijenu inflacije i na cijenu svih drugih proizvoda koja kućanstva moraju kupiti.
A sada imamo zapravo, i pre nego što su počeli ovi sukobi u Ukrajini, imali smo situaciju da je u jednom momentu cena prirodnog gasa poskupela na berzama na više od 3000 dolara za 1000 kubnih metara. Imamo i poskupljenje, istovremeno i poskupljenje električne energije koja je jedno desetak puta viša u veleprodaji nego što je na primjer bila prošlog leta. Imamo i poskupljenje nafte, tako da su i naravno i poskupljenje uglja koji je počeo ponovo da se koristi u termoelektranama koje su bile maltene ono stavljene u rezervu ili kako kažu konzervirane, i sada imamo celokupno, da kažemo, energetsko tržište koje je uzdrmano. Koliko je zapravo sada realno da se naprave neki tržišni odnosi odnosi, jer čini mi se da i gas i struja i nafta poskupljuju bukvalno posle svakih političkih izjava, pogotovo po pitanju relacije Rusija-Ukrajina, NATO, Sjedinjene Države, Brisel.
Da, ja bi ne bi mogao, s obzirom na stvarno zadnjih 10 godina da cijene nisu varirale značajno, one su se kretale između nekakvih 15 i 30 eura po megawatt satu kad govorimo o cijeni plina, naravno cijena električne energije nekakvih 50-60 eura po megawatt satu. Međutim, mislim da je s jedne strane i možda pogrešnost politike, da tako kažem, možda Europske unije u kojem smo lagano odbacili plin, a ne imajući razrađene alternative koje bi nadomjestile nekorištenje plina, jednostavno dovele do takvih razlika u cijenom i do porasta cijena. Naime, svi znamo da je Europska unija do evo prošle godine imala situaciju, što se zamijenilo naravno u 11. mjesecu 2021. godine, pa su rekli da ipak moraju računati na plin, da su rekli plin nije tranzicijsko gorivo. To je dovelo do jedne situacije da nemate kredite za investicije u plinsku infrastrukturu, da nemate uopće nikakve poticaje za taj dio. Jednostavno cijene su eksplodirale na način da niste mogli zamijeniti alternativnim izvorima kao obnovljivim izvorima energije. Zašto? Zato što svi proizvođači, odnosno svi oni koji bi ulagali u datom trenutku u plinsku infrastrukturu, bi željeli vratiti taj povrat uložene investicije u što kraćem roku, jer ne znaju koliko će trajati da se Europa u potpunosti odrekne tog plina. Znači, nekad možda elektrana koja se smatrala da joj je amortizacijski period 20-30 godina, danas je morate amortizirati u 5 godina, jer možda ćete je morati zatvoriti zbog takve politike Europske unije. Dakle, svi oni, ako žele ulagati, onda žele da imaju taj što brži povrat, a brži povrat izaziva razliku u cijenama. Dakle, s druge strane, moralo se znati, ja sam davno je upućivao na to da nećemo moći bez plina u bar ovom stoljeću iz razloga, odnosno dok se ne razvije nekakva nova inovativna rješenja koja će zaista biti ekonomski isplativa, jer danas u svijetu imate potražnju svake godine otprilike za 2000 teravat sati energije, novu potražnju za energijom, dakle nova potrošnja energijom 2000 teravat sati godišnje povećanje, a istovremeno imate 100 teravat sati proizvedene energije iz obnovljivih izvora energije, vjetra i sunca. Što? Dakle, novo izvor energije iz vjetra i sunca ne može nadomjestiti 5% nove potražnje. Dakle, sve ono postaje, da tako kažem, suludo razmatranje da se neće moći bez plina. U ovom trenutku možemo zaključiti da se ne može ni bez nuklearne, a niti bez termoelektrana na ugljen, a kamoli bez plina koji je još čišći od ugljena.
Zapravo, prošlog leta je desilo se i to da je bilo manjak proizvodnje električne energije iz postojećih vetroparkova, pa i to prema nekim evropskim analitičarima okarakterisano kao razlog za poskupljenje prirodnog gasa. I sad kad gledamo da nam političari i neki stručnjaci, neću uopšte da kritikujem da oni nisu možda stručni, ali čini mi se da su previše forsirali obnovljive izvore energije, nesvetajući evo ovo što ste vi sada objasnili, da ti kapaciteti ne mogu da nadomeste porast potražnje za energentima.
Tako je, ja bih upravo to rekao, kao da nije se dobila potpuna slika. Ja se slažem i apsolutno trebamo ići prema obnovljivim, prema smanjenju emisija CO2, možda se to smanjenje emisija CO2 može nadoknaditi, ne znam, nekakvom novom šumskom infrastrukturom, da tako kažem, sadnjom šuma koja će upijati taj CO2, a da li skladištenjem, hvatanjem i skladištenjem ugljika iz termoelektrana na plin i ugljen, ali nemoguće je u ovom trenutku bilo reći da mi ćemo proizvesti, ne znam, električnu energiju na vjetroelektranama i mi ćemo je iz toga ćemo proizvesti zeleni vodik.
To je dva puta pretvaranje energije u energiju.
Dva puta pretvaranje energije, a često sam izražavao upravo razliku u cijeni transporta i dakle prijenosa električne energije i plina i distribucije električne energije i plina, da je to 10 puta skuplje električnu energiju. I zato smatram, ok, možda će trebati prenositi, ali prvo zadovoljimo lokalne potrebe električnom energijom iz zelenih izvora, ako je to ikako moguće. Netko ko ima kompletnu tu sliku, ponekad razumijem političare, možda imaju i pritisak da tako kažem, možda nekakvih zelenih ili raznorazličitih udruga, idemo prema zelenom. Ja sam prvi onaj koji sam za to, ali moram razumjeti prije svega situaciju koliko je to moguće. Ne znam, prije 20 godina sam stavljao na krovove zgrada solarne kolektore i bez obzira što sam bio distributer plina, stavljali smo toplinske pumpe kako bi se manja količina plina potrošila, apsolutno, ali to mora biti komercijalno isplativo. Druga stvar, ono što je danas pokazatelj da cijene energenata ne mogu biti preniske. Preniske cijene energenata, ako vam je dakle jedan kubik plina pola eura i manje od pola eura do jučer bio, a ne znam, kavad, onda se postavlja pitanje zaista da li je to nisko, a najbolje možemo shvatiti kada se još svi ponašamo komotno u kratkim rukavima, temperatura u kući 24-25 stupnjeva Celzijusa, otvoreni prozori tijekom cijelog dana, znači nama je energija prejeftina, što ne smijemo se tako odnositi. Mislim da su možda vlade unutar dakle država članica, ali mislim općenito se vlade, ako želimo i zaštitu nekakvog planeta, morale nametnuti određene trošarine koje bi pri niskim cijenama energenata one bile visoke. Dakle, možda te, da tako kažem, fleksibilne trošarine koje bi pri visokim cijenama ipak one bile nešto niže, a da su pri niskim, jer šaljemo pogrešnu poruku potrošačima. Potrošači danas ako želi investirati u, ne znam, obnovu fasada ili zamjenu stolarije, njima je vrlo teško se odlučiti, jer ako je cijena energije niska, oni nemaju potrebe za tom zamjenom. Međutim, ova sad situacija pokazuje da ona može biti izrazito visoka kad imate jako brzi povrat takve jedne uložene investicije, da ne kažemo u nekakvom razumnom roku.
Objasnili ste zapravo to da su, da kažemo tako, i političari možda previše brzo se orijentisali na zelene izvore energije, pa je gas stavljen u negativan kontekst kao neki energent koji zagađuje. Druga stvar je da je u Evropi, meni se čini pod nekako dirigentskom palicom Amerike, ruski gas otprilike bio optužen kao neki energent koji pomaže Rusiji u nekim političkim težnjama u Evropi, i znamo da evo i sada teče ruski gas i kroz Severni tok 1 i kroz gasovod Jamal, čak i kroz Ukrajinu gde se ratuje, i imamo sad ove najave lidera Evropske unije da će se odustati od ruskog gasa, mada neki stručnjaci kažu da je to maltene nemoguće organizovati u nekom realnom roku.
Ne bih rekao da je to bilo subvencioniranje Evropske, jer takva je cijena plina bila i na američkom tržištu i na drugim tržištima. Dakle, s jedne strane, realna cijena plina možda je bila između, možda nije 20 eura po megavat satu, ali je možda 30. Ali sigurno nije ovih nekakvih 100 i 200 eura po megavat satu. Međutim, ono što je činjenica, to može biti, da tako kažem, politika zapadnih spomenuli da su rekli da smo previše ovisni, danas je pokazatelj da to i jesmo. Odnosno, ne bi bilo razloga, ja bih rekao, uvoziti plin, ne znam, da mi uvozimo iz Amerike, a s druge strane, ne znam, Kina iz Rusije. Normalno je da uvozite tamo gdje on može biti jeftiniji, gdje može jeftiniji transport biti korištenja. Međutim, činjenica je da ne smijete previše, to je uvijek tako u svim tržišnim segmentima, u svim poslovanjima, da ne smijete previše ovisiti o nekome. Jer u slučaju da ne ovisite o nekome, vrlo teško donosite razumne odluke kako u svom poslovanju, tako i u vođenju možda državne politike. Ne bi se ovdje ja vodio nekakvim državnim politikama, jer nisam u tome možda toliko niti stručan, ali je činjenica da je vrlo teško. Europa uvozi otprilike 200 milijardi kubika plina iz Rusije. Ne znam odakle možete taj dio nadomjestiti, tih 200 milijardi, možete možda smanjiti, kao što sam rekao, sigurno je da stavimo jednu drukčiju politiku prema potrošnji energenata, da bi ta potrošnja bila značajno manja.
I energetska efikasnost i ovo što ste pomenuli, jedna vrsta plivajućeg kursa poreza i akciza na gorivo.
Apsolutno. S jedne strane, to je možda pokazatelj, a ja se sjećam situacije možda još prije 20 godina kad smo mi u Hrvatskoj imali 0,3 eura, da tako kažem, cijenu plina, možda i čak manju od toga, a u jednoj Danskoj je bilo 1 euro. S jedne strane, oni su vodili takvu nekakvu, imali su svoje određene naknade, ali su vrlo dobro znali kako će iskoristiti sve potencijale. Razvili su jednu vjetroindustriju u kojoj su toliko popravili svoj GDP da su počeli proizvoditi za druge. Dakle, imali su jednu standardnu politiku. S druge strane, isto također, a svi znamo kako su prošli tijekom naftnih kriza te nordijske zemlje. Tako i ovdje. Zaista moramo u određenim trenucima, možda je to danas, možda će to biti sutra, ali bi morali voditi jednu, da tako kažem, energetsku politiku. Nisam pobornik toga da svi budemo samodostatni. Naravno da neke stvari moramo uzeti od susjeda, istovremeno susjedima isporučiti nešto drugo, jer ne možemo se vratiti u 18. i 19. stoljeće kad smo sve radili sami, nego je netko bio bolji u nečem drugom. Ali isto također moramo voditi računa o tome da ne budemo previše ovisni. Opet bih rekao, 200 milijardi, od tih 200 milijardi možda možemo uštedjeti nekakvih 100 milijardi, na način da stvarno kažemo koje su to mjere, da će potrošnja kućanstava biti 500 kubika umjesto 1000 kubika, da će drugih 500 kubika naravno biti dostupno, ali po tržišnim cijenama. Dakle, ako je 200 eura megawatt sat, odnosno 2000 eura 1000 kubika plina, onda ćete morati kao kućanstvo platiti 2 eura. U suprotnom, vi se rasipate energiju na račun države, na račun poreznih obveznika i slično. Dakle, ne vidim razloga zašto bi bila ograničena cijena benzina, dizela, plina na nekakvim nižim razinama, jer najviše pomažete onima u biti koji najviše troše, to su, ne znam, ja možda bogata kućanstva koja imaju i 500 kvadrata domaćinstva i bazene i slično.
Tri auta.
Dakle, ja sam možda više ili neko prevali 100.000 km godišnje s automobilom, a njemu ste smanjili cijenu benzina. Dakle, to mora biti da ste svima dali poticaj da štede, dakle da imaju potrošnju nekakvih 500 kubika plina, da vode računa o potrošnji, a drugi 500, možda ako im je baš potrebno, platit će po tržišnim cijenama, ako je to i 15 kuna, 15 kuna kubik plina, odnosno 2 eura kubik plina. Na taj bi način možda se moglo drastično smanjiti. Ono što će Europa morati napraviti, morat će napraviti sigurno i mjere, odnosno napraviti prioritetne kompanije koje zaista će morati raditi, koje neće morati raditi, koje će morati smanjiti potrošnju energije s jedne strane, da u slučaju prekida isporuke, ja ne znam kako to može izaći, može biti jedna situacija da Rusija prekine isporuku plina, ali s druge strane isto može biti situacija da Europa se odluči da neće kupovati uopće plin od Rusije. Bez obzira na jednu od situacija, činjenica je da će morati da će se to odraziti kod krajnjih potrošača.
Evo sad ste pomenuli energetska efikasnost i u svakom slučaju to je nešto što je potrebno bez obzira odakle dolazi gas. Ali neki naši stručnici kažu da je jako teško nadomestiti zapravo ovaj gas koji stiže gasovodima. Mi imamo pored ovih ruskih gasovoda, imamo na primjer gasovod iz Libije koji čini mi se nije baš nešto u funkciji zbog jednostavno situacije u toj zemlji, ima najave izgradnje nekih gasovoda, čak se sad najavljuje i povećanje kapaciteta gasovoda TANAP i TAP, ali u suštini ono što, kažem, evo, neki naši stručnjaci su iz Srbije su bili mi gosti u Energiji Sputnika i kažu da zapravo je na celoj planeti premalo kapaciteta za utečnjavanje prirodnog gasa da bi se on tankerima dovezao da li do Evrope ili do nekih drugih kupaca, da se sada jednostavno sa tim kapacitetima zameni celokupna količina ruskog gasa. Evo vi u Hrvatskoj imate LNG terminal koji vama sad obezbeđuje jednu sigurnost, ali mislite li da može da se ruski gas zameni tim gasom koji stiže tankerima?
U potpunosti ne. U potpunosti, dakle, rekao sam malo prije, dakle, sigurno da ćemo osjetiti u slučaju prekida isporuka da će to osjetiti krajnji potrošači i poduzetnici, dakle, doći će do nekakvog potpunog smanjenja ili smanjenje proizvodnje ili gašenje proizvodnje određenih ili možda će se nadomjestiti sa nekakvim, dakle, elektrane koje su radile na plin, možda će morati raditi na nekakva druga goriva, dakle, naftu, dizel. Dakle, morat ćemo taj jedan određeni dio plina nadomjestiti ukoliko dođe do prekida.
I mnogi ekonomisti najavljuju recesiju. Da li ćemo zapravo imati jednu novu vrstu ili novu energetsku tranziciju, jer do sad je svi su pričali zelena tranzicija, zelena energetska tranzicija. Da li je ovo zapravo prekretnica ka nekoj novoj energetskoj tranziciji?
Pa ja bi rekao da smo mi već u 11. mjesecu da Evropa pokazala da je neka nova energetska tranzicija kad je rekla da vraćamo plin kao tranzicijsko gorivo, da bez toga u ovom trenutku nećemo. Danas se govori o nekakvim nuklearnim elektranama da bi im se produžio vijek trajanja, odgodili, dakle, napuštanje nuklearnih elektrana. Govorimo o situaciji da se vraćaju termoelektrane na ugljen. Dakle, ja bih rekao da ovo je pokazatelj u kojem zaista smjeru bez fosilnih goriva još uvijek nećemo moći, da moramo razmisliti o načinima, dakle, o dobavnim pravcima. Uvijek je dobavni pravac je pokazatelj, različiti dobavni pravci garantiraju nižu cijenu plina. Dakle, pokazali smo i kroz nekakve transportne smjerove, dakle, prema Mađarskoj je bila situacija kad je bila nesreća na Baumgartenu, vidjelo se da nam je taj plinovo značajno doprinjeo da se ne osjeti prekid isporuke plina u datom trenutku. S druge strane, također imali smo do izgradnje tog plinovoda prema Mađarskoj, imali smo situaciju da je transporter u onom slučaju jedini tada koji je postojao, to je slovenski nacionalni transporter plina, stalno je dizao troškove transporta jer je osjetio da može, zato što je jedino plin dolazio preko Slovenije u Hrvatsku. S druge strane, kad smo napravili prema Mađarskoj, i Slovenija i Mađarska su počele značajno spuštati cijenu transporta kako bi taj plin išao preko njihovih transportnih cjevovoda, da i oni nešto zarade ipak u tome. Došli smo do nekakvih tržišnih cijena, čak je tri puta došlo do pada tih njihovih transportnih troškova za transport plina prema Hrvatskoj. S druge strane, jer su naši opskrbljivači zakupljivali transportne kapacitete koji su im jeftiniji. S druge strane, LNG terminal je pokazatelj niže sigurno cijene u budućnosti iz razloga što je proizvodnja LNG-a, dakle, ukapljivanje na kraju kod samih transportnih cjevovoda, uplinjavanje je pokazalo da više ne postoje prepreke u transportiranju. A i to je omogućilo svim državama, dakle, da istražuju, da proširilo se tržište, a kad se tržište proširuje, onda i cijene padaju. Ono što je činjenica da u samom startu dolazi do visokih cijena dok ne vratite uloženu investiciju, ali poslije te cijene značajno padaju kad se investicija otplati, jedan dio investicije kad se otplati. Ovo je pokazatelj kako LNG, proizvodnja LNG-a raste po stopi od 4% godišnje za razliku od plina koji se transportira plinovodima, koji se povećanje proizvodnje za 2%. Dakle, vidimo da će doći do značajno niže cijene ovog plina iz LNG-a. Naravno, kao što sam rekao, kad se i otplate određeni. S druge strane, što je pogodnost visokih cijena plina, pogodnost je i ta što se otvaraju nova nalazišta, jel? Tek nalazišta postaju isplativa prilikom visokih cijena. Možda bi neki konzervirali svoja nalazišta pri cijeni od 20 eura, ali već pri cijeni od 10 eura po megavat satu, ta su nalazišta isplativa i dolazi do povećanja proizvodnje. Kad se poveća proizvodnja i zadovolji se tržište, cijene će ponovo se korigirati. Kažem, ne računajući ratnu situaciju u Ukrajini, naravno da koja može utjecati na dobavne pravce iz razloga što mnogi ne žele, ne znam, slati svoje možda više brodove u Crno more jer nisu sigurni, veći su rizici.
Ako bismo zanemarili ovo što se sada ratno zbivanje u Ukrajini, smatrate da zapravo će budućnost dovesti do ujednačavanja cena gasa iz cevovoda, gasa iz LNG terminala i da će se tržište na neki način dovesti u red na nekom višem nivou što se cena tiče?
Ja bih rekao čak da će cijene padati, ne računajući inflaciju. Naravno, uvijek imate onaj inflatorni rizik i inflatornu cijenu koja utječe na to da je cijena nešto veća u sljedećoj godini nego ove godine, upravo za trošak ta inflacije. Međutim, dugoročno gledajući, cijena će padati upravo iz razloga što će nalaziti se nova nalazište. Vi ste vidjeli da imate, ne znam, u Turskoj oni su našli ogromne količine plina koje će zadovoljiti njihove 20-godišnje potrebe. Kako budu otkrivana nova nalazišta, tako će i cijena, dakle, padati. S druge strane, također, kad se otplate uložene investicije, najbolje se to pokazalo kroz plin iz Škriljevaca. Dakle, od početka proizvodnje plina iz Škriljevaca, u roku od 10 godina plin iz Škriljevaca on nije odmah bio niži od klasičnog plina, ali je kroz 10 godina njegova cijena srušila cijenu plina na tržištu za 55%. Dakle, to je jedan pokazatelj. Tako će i ovaj LNG, možda u samom startu on nije mogao konkurirati običnom plinu, moga zadovoljiti vršne potrebe pa se za višak plina proizvoditi iz LNG-a, ali kako rastu istraživanja, kako su inovacije sve veće i lakše se dolazi, možete bolje iskoristiti bušotinu, tako i ta proizvodnja se povećava, a time se smanjuje cijena. Dakle, sigurno je i da će obnovljivi izvori energije vršiti pritisak na cijene energenata iz fosilnih goriva, zato što evo danas je već solarne ćelije su konkurentne ako proizvodite sami sebi, a i slično.
To znači, vi ste optimista da će energenti pojeftiniti?
Ja sam optimista da će se oni prije svega korigirati na nižu razinu, da neće biti iznad ovih, dakle, cijene plina iznad 80 eura, da ne govorimo o onih od 150-130. Ja sam optimista da će se one morati korigirati prema nižoj, jer pri visokim cijenama mnoge će tvornice zatvoriti, kad one zatvore, stvorit će se na jednom višak plina na tržištu koji će se ponuditi po nižim cijenama. Smatram da svi proizvođači plina koji su 10 godina držali cijenu oko 20 do 30 eura po megavat satu, mogu i dalje držati tu cijenu po 20 do 30 eura po megavat satu, jer tada nisu ostvarivali gubitak.
Hvala vam, evo, veoma plastično ste nam objasnili i situaciju sa cenama i ovo vaše, ja bih rekla, ipak optimistično proročanstvo ili prognoza, nadajmo se da će se ispuniti, jer to će biti dobro za sve nas u Evropi, verujem da pogotovo mi na Balkanu imamo slične situacije s energentima i nadajmo se da neće biti dalje divljanja cena. Ovo je bila Energija Sputnika. Moj gost danas bio je gospodin Dalibor Pudić, predsjednik Hrvatske udruge ili stručne udruge za plin, znači Hrvatskog udruženja za gas, koji nam je objasnio zapravo kako vidi tržište gasa i energenata uopšte u Evropi. Ja mislim da je ovo što smo čuli zapravo ohrabruje da će ipak cene morati da se vrate na jednu normalu, da neće ovako nastaviti da divljaju. Hvala vam puno.
Hvala vama.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.